რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკომისარმა მიგრაციის საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპოლოსმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის შემოყვების საკითხის კომენტირებისას განაცხადა, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ ფინალურ გადაწყვეტილებასთან. დიმიტრის ავრამოპოლოსმა ხაზი გაუსვა, რომ ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა შეასრულა. ევროკომისრის შეფასებით საქართველოს მთავრობამ სამოქმედო გეგმის შესრულებისთვის მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია, რამაც პოზიტიური შედეგები მოიტანა. საქართველომ ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის შეფასებითაც. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი აცხადებს, რომ ახლა საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია ევროპარლამენტზე. იოჰანეს ჰანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა პროდუქტიულად და მეგობრულად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ევროკავშირი ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესში საქართველოს მხარდაჭერას განაგრძობს. ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინაში დღეს თავდაცვის მინისტერიალი გაიხსნება. მინისტერიალში მონაწილეობას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელიც მიიღებს. თავდაცვის უწყების ინფორმაციით მინისტერიალის ფარგლებში ხიდაშელი ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს ორმხრივ შეხვედრას გამართავს. დაგეგმილია ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა 28+1 ფორმატში, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი გახსნის. თავდაცვის მინისტრი ნატო შტაბ-ბინაში ორმხრივ შეხვედრებს უცხოელ კოლეგებთან ეგებთანაც გამართავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გერმანიაში მომხდარი ტრაგედიის გამო ღრმამწუხარებას გამოხატავს. სამინისტრო თანაგრძნობას უცხადებს გარდაცვლილთა და დაშავებულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს და ამძიმე განსაცდელი ჟამ სოლიდარობას უცხადებს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას. 9 თებერვალს გერმანიაში ბავარიის ფედერალურ მხარეში მატარებლის შეჯახების შედეგად არსებული მონაცემებით დაიღუპა სულმცირე 9 და დაშავდა ათეულობით ადამიანი. საფრანგეთის პარლამენტის ზედა პალატამ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის 3 თვით გახანგრძლივებას მხარი დაუჭირა. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. შესაბამის გადაწყვეტილებას მხარი 316-მა სენატორმა დაუჭირა, 28 წინააღმდეგი იყო. შინაგან საქმეთა მინისტრ ბერნარ კაზნევის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ამჯერად ქვედა პალატა უყრის კენჭრაც 16 თებერვალს გაემართება. საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობა 2015 წლის ნოემბერში მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ტერაქტების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. ბულგარეთ მეგაეროს გენერალური მდივნის პოსტზე წარადგინა იუნესკოს გენერალური დირექტორი ირინა ბოკოვა. ამის შესახებ განცხადება ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა 9 თებერვალს. თანამდებობა მას შემდეგ გახდება ვაკანტური, რაც წლის ბოლოს პან კი მუნი დატოვებს პოსტს. 1946 წლიდან გაეროს დირექტორი იყვება მამაკაცი და არც ერთი ქალი. მისი რეზუმითა და გამოცდილებით ბოკოვა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კანდიდატი გაეროს გენერალური მდივნის თანამდებობაზე, განაცხადა ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მთავრობამ ასევე თქვა, რომ ბულგარელი კრისტალინა გიორგიევა, რომელიც ამჟამად ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი, აღარ მიიღებს მონაწილეობას კონკურსში. ბოკოვა, რომელიც თავისუფლად საუბრობს ინგლისურ, ფრანგულ, რუსულ და ესპანურ ენებზე, საღოროდა გენერალურ დირექტორად გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციაში 2009 წლიდან. მანამდე კი იგი მსახურობდა ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ის იყო ელჩი საფრანგეთსა და მონაკოში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო სადაზვერვო უწყების დირექტორი ჯეიმს კლეპერი აცხადებს, რომ რუსეთი აპირებს 2016 წელსაც გააგრძელოს აგრესიული საგარეო პოლიტიკა, რაც ითვალისწინებს უკრაინის დასავლური მისწრაფებების დაბლოკვის მცდელობას. კლეპერმა 9 თებერვალს კონგრესმენების წინაშე გამოსვლისას გამოთქვა ვარაუდი, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის ძალადობის შენელების მიუხედავად, კრემლი შეინარჩუნებს გრძელვადიან გავლენას კიევზე და ხელს შეუშლის უკრაინის მცდელობებს ინტეგრირებულ იქნეს დასავლეთის ინსტიტუტებში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რამდენიმე წყება სანქციები დაუწესეს მოსკოვს 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსიისა და ამის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაწყებულ კონფლიქტში სეპარატისტების მხარდაჭერისათვის. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა 9000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. კლეპერი მოელის, რომ 2016 წელს რუსეთი გააგრძელებს მეზობელ სახელმწიფოებზე ზეწოლას ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში მათ შესაყვანად. ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში რუსეთი თან ერთად უკვე შედიან სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი და ყირგიზეთი.
the sadness. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness there inside you makes you feel so small. But I see your true color shining through. See your true colors. That's why I love you so. Don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან: ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრების დროა. 11 საათის შემდეგ დაიწყება ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა Nikos Podcasti. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ დილის საუბრებს, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ირანის საკითხზე, საქართველო-ირანის ურთიერთობის პერსპექტივაზე და ამას გავაკეთებთ იმ ფონზე, როცა საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ირანთან სავიზო, ცალმხრივად იყო ეს სავიზო რეჟიმი შეწყვეტილი, შეჩერებული, გაუქმებული, ვინ როგორ განმარტავს და უწოდებს, და აი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანის პრეზიდენტსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შორის შედგა საუბარი. ეს საუბარი შედგა 8 თებერვალს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური საიტის ინფორმაციით. ეს იყო 8 თებერვალს საღამოთი და საუბრისას იყო ასევე აღნიშნული ვიზის, სავიზო რეჟიმის მოხსნის საკითხიც ორივე მხრიდან, და იყო ნათქვამი, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება ახსრულებული და იყო ასე ვთქვათ მოწონება ამისა. ეს იყო სატელეფონო საუბარი. ამის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მართავს შეხვედრებს, და ამის შესახებ თქვენ მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენს არაერთ ეთერში, მათ შორის თავისუფლების დილაშიც. და მინდა მივესალმოთ ჩვენს დღევანდელ დილის სტუმარს, გიორგი გობრონიძეს, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, და მოვიწვიოთ სწორედ გარკვეული საკითხების განმარტებისთვის. დილამშვიდობის, მადლობა გიორგი.
გესალმებით, გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვაფასებ თქვენ სტუმრობას და იმას, რომ დრო გამოგვიყავით, და
მადლობა მოწვევისთვის.
მინდა ესეც ასე დავიწყოთ საუბარი, რომ ასე ვთქვათ შორს არ წავიდეთ, მსვენელის ყურადღება ასე ვთქვათ არ გავფანტოთ. ძირითადად რაც ამ გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას მოყვა, დისკუსია არის ნაწილი საზოგადოების მიესალმა ამას და თქოს, რომ კარგია, რომ იმ ნიშნულს მაინც დაუბრუნდნენ, ანუ გაასწორეს შეცდომა, რომელიც 2013 წელს იყო დაშვებული 2013 წლის გადაწყვეტილებით, როცა შეჩერდა ასე ვთქვათ უვიზო რეჟიმი საქართველოს მხრიდან. თუ უნდა მოიხსნათ რაღაც, ვთქვათ, რაღაც აწესებდნენ ამ სავიზო რეჟიმს, და არის აი ამ შრეში ასე ვთქვათ განხილვა საკითხის. სინამდვილეში თქვენთვის რას ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება? თქვენი აზრით რას ნიშნავს ეს და რა ხდება? არის თუ არა ეს ასახვა გარკვეულწილად საქართველო-ირანის ურთიერთობაში იმ ახალი საერთაშორისო კონტექსტის, რაც შეიქმნა იანვრის შუარიცხვებიდან, როცა გაეროს სანქციები მოეხსნა ირანს?
Ну, თავისთავად ხადია, როგორც ну, ერთი მხრიდან ასევე მეორე მხრიდან შეიძლება არსებობდეს გარკვეული არგუმენტები საქართველოსა და ირანის ურთიერთობების აი ამ ახალ ეტაპთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს ცალმხრივ რეჟიმში უკვე საქართველოს მხრიდან სავიზო რეჟიმის მოხსნას ირანისათვის, და ბუნებრივია აღნიშნული გარკვეულწილად უკავშირდება არამხოლოდ იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეიძლება დაინახა აუცილებლობა ირანთან უფრო მეტი ინტენსიური კავშირებისა, არამედ იმასაც, რომ რეალურად ბოლო პერიოდში ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული ვითარების ფონზე, ასევე ირანისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიღწეული შეთანხმებების ფონზე იცვლება ერთგვარად საერთაშორისო კონტექსტი. ევროკავშირმა, გაერომ, ასევე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე ღია დაიწყეს საუბარი და მოიხსნა კიდევაც სანქციები ირანთან მიმართებაში, და ირანი პრაქტიკულად ჩნდება როგორც ახალი ტიპის საერთაშორისო პოლიტიკური აქტორი, როგორც რეგიონში, ისევე ზოგადად მთელი მსოფლიოსთვის. ანუ როგორც ერთი, ასევე მეორე საკითხი შეიძლება განვიხილოთ ერთმანეთთან ორგანულ კავშირში.
იყო თავის დროზე მოსაზრებები, როცა ირანის მიმართ განსაკუთრებით გამკაცრებული იყო საერთაშორისო რეჟიმი, ურთიერთობების რეჟიმი, ასე ვთქვათ, და ის გაეროს წევრ ქვეყნებს ავალდებულებდა გადაედგათ გარკვეული ნაბიჯები სანქციების შესაბამისად. იყო მოსაზრებაც, რომ საქართველომ კი უნდა გაითვალისწინოს თავისი მთავარი სტრატეგიული მოკავშირეების პოზიციები, თუმცა მან ასევე უნდა იზრუნოს, ირანის კონტექსტში იყო ნათქვამი, ასევე უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მას რაც შეიძლება მეტი ეკონომიკური პარტნიორი ყავდეს რეგიონში და არ არის აუცილებელი, ვთქვათ, ყველაფრის
თუ ყველაფრისთვის ანგარიშის გაწევა მოდით ასე ვიტყვი. და მან უნდა იზრუნოს თავის ეკონომიკაზე ამ თვალსაზრისით
ირანთან. პრინციპში რომ შევხედოთ სიტუაციას, გასაგებია რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას ჰქონდა გარკვეული პრინციპული პოზიცია ირანთან მიმართებაში, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არასახულა გაეროს ყველა წევრი ქვეყნის ნაბიჯზე, რომელთაც ირანთან გააჩნიათ ურთიერთობები, იმიტომ რომ სახელმწიფოები უპირველეს ყოვლისა მოქმედებენ საკუთარი პრაგმატული ინტერესებიდან გამომდინარე და მაშინაც კი, როდესაც საქართველომ თავდაპირველად და ირანმა მიაღწიეს სავიზო რეჟიმის გაუქმება ეს შეთანხმებას გამოითქვა გარკვეული ვარაუდები, რომ ეს ნეგატიურად შესაძლოა ასახულიყო საქართველოსა და თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰქონდა საკმაოდ გართულებული ირანთან ურთიერთობა, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ იგივე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი საკმაოდ გაგებით მოეკიდა საქართველოს ამ ნაბიჯს, რადგანაც მათ ესმით ერთი მხრივ, რომ აქვთ ირანთან რთული ურთიერთობა, მეორე მხრივ ესმით ისიც, რომ საქართველოს გააჩნია გარკვეული ინტერესი რეგიონში და შესაბამისად ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ ქონიათ ის რეაქცია, რასაც ზოგადად ელოდებოდნენ საქართველოს მხრიდან ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ამდენად თქმა იმის, რომ საქართველოს ბრმად უნდა გაეთვალისწინებინა გაეროს ყველა რეკომენდაცია, მთლად სწორი არ იქნება. მეორე მხრივ კი ასევე მნიშვნელოვანია სხვა კონტექსტიც. საქართველოს მხრიდან ირანისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმება მაშინ ემთხვევა ისრაელის მხრიდან საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის შემოღება ემთხვევა ისრაელის მხრიდან საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ანუ შესაძლებელია ჩვენ გავიხილოთ არამხოლოდ გაერთიანებული ერების რეკომენდაციების კონტექსტში ეს პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადადგა საქართველოს ხელისუფლებამ, არამედ გავიხილოთ ასევე ქართულ ებრაული ურთიერთობების კონტექსტში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ისრაელის სახელმწიფო დღემდე საკმაოდ პრინციპულ, საკმაოდ კაცრ პოზიციას ინარჩუნებს ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან მიმართებაში და ისრაელის საგარეო პოლიტიკა მოწოდებულია ერთგვარად არ დაუშვას ირანის მიერ საერთაშორისო იზოლაციის გარღვევა, განსაკუთრებით ეს ეხება დღევანდელ პერიოდსაც. გავიხსენოთ თუნდაც იგივე ბენიამინ ნეთანიაჰუს ვიზიტი კონგრესში, როდესაც იგი პრაქტიკულად ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმირების გარეშე გამოვიდა ვაშინგტონში და მიმართა კონგრესმენებს სიტყვით და ისაუბრა იმაზე, რომ არ შეიძლება ირანის სანქციების მოხსნა. ამ ფონზე პრინციპში საქართველომ დააწესა ირანთან სავიზო რეჟიმი, ისრაელმა მოხსნა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი. მე მგონი ეს გარკვეულ რაღაც ჩარჩოში ჯდება და რაღაც ლოგიკური ბმა შეიძლება დავინახოთ ამ პროცესში.
ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის შემოტანისთვის. მსმენელს შევახსენებ, გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ულაპარაკობთ საქართველო-ირანის ურთიერთობის პერსპექტივაზე ახალ საერთაშორისო კონტექსტში. და ეს კონტექსტი არ არის მხოლოდ ესე ვიწრო ირანის მიმართ სანქციების მოხსნა, უფრო მეტადაც გავშლით ამ ამბავს, ვილაპარაკებთ ინტერესებზე რეგიონში, ვილაპარაკებთ საერთო საფრთხეებზე, რამაც შესაძლოა სწორედაც რომ შეცვალა გადაწყვეტილებები გარკვეული სახელმწიფოების. დიდი მადლობა გითხარით ისრაელის, ასე ვთქვათ, მომენტის შემოტანისთვის და ამ რეგიონის, ასე ვთქვათ, კონტექსტის შემოტანისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ არც ისე დიდი ხნის წინ, იანვარში ჩვენს სტუდიაში სტუმრად იყო სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც გარდა იმ რეგალიებისა, რაც იცით თქვენ მისი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოზიცია, ის იყო ხელმძღვანელობდა ჯგუფს, ექსპერტთა ჯგუფს, გაეროს ექსპერტთა ჯგუფს, რომელიც მუშაობდა სწორედ იმ პერიოდში, როცა ირანს დაწესებული ჰქონდა სანქციების 10 წელიწადს გაგრძელდა სანქციების დაწესება. სალომე ზურაბიშვილის ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა მაშინ, როცა ირანის მიმართ სანქციები გაეროსი მოიხსნა და ჩვენ ჰქონდა კარგი შესაძლებლობა, რომ ის გარკვეული საკითხების განმარტებისთვის მოგვეწვია სტუდიაში და ამ საკითხსაც შეეხო სწორედ ისრაელის საკითხს, უკვე სანქციების მოხსნის შემდგომ, ასე ვთქვათ, განლაგებას. და მინდა მსმენელს შევთავაზო ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან, მოვისმინოთ შეიძლება.
შეება მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. აი 70-იან წლებიდან ირანმა დაიწყო თავისი თამაში, ანუ შახის მოხსნის შემდეგ დაიწყო და რევოლუციის შემდეგ დაიწყო თავისი რეგიონალური თამაში და ერთ-ერთი პრეტენზია ბევრი მისი მეზობელ ქვეყნის იყო იმის მიმართ, რომ ირანი აფინანსებდა და დღესაც აფინანსებს ზოგიერთ მაშინდელ ტერორისტ ჯგუფებს, რამაც ასევე გამოიწვია ძალიან მკაცრი რეაქცია თუნდაც ამერიკიდან, როგორც მოკავშირე ისრაელის. დღეს სიტუაცია არის ძალიან შეცვლილი, იმიტომ რომ ის ტერორისტული ჯგუფები, რომელსაც აფინანსებდა ირანი, ეს რჩება, მაგრამ მისი მხარდაჭერა აღარ არის ისეთივე ძლიერი, ან ყოველ შემთხვევაში არსებობს იმედი, რომ ირანის მათ მიმართ პირდაპირი მხარდაჭერა ცოტა შენელდეს. სამაგიეროდ არსებობს დღეს ახალი გამოწვევა და ეს არის ისლამური სახელმწიფოს გამოწვევა და ამ საკითხის მიმართ ირანი დგას ძალიან მყარად სწორედ დასავლეთის მხარეზე. რაც კიდევ ერთხელ ისრაელს შეიძლება მაინდამაინც არ მოწონდეს, რადგან მაშინ თავისი მთავარ მოკავშირეს როლს რაღაცნაირად თუ არ კარგავს, ყოველ შემთხვევაში გაჩნდა ახალი
რეგიონული ეჭვიანობა,
შესაძლებელი მოკავშირე. იგივენაირად საუდი არაბეთი და ეს ქვეყნები, რომლებიც იყვნენ მართლა საყრდენი ამერიკის პოლიტიკის ამ რეგიონში, გრძნობენ, რომ შესაძლებელი არის, რომ ირანმა თუ ბოლომდე მოაწესრიგა გათავისი ურთიერთობები, და ეს დღეს ჯერ არ არის, ჯერ ვართ გარდამავალ პერიოდში, მაგრამ შესაძლებელი არის, რომ ირანი გახდეს ახალი საყრდენი ამერიკულ პოლიტიკის ვრცელ რეგიონში, ან ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი.
მსმენელს ვუტყვი, თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან სალომე ზურაბიშვილთან. ეს ინტერვიუ იანვრის თვეში შედგა. დილის საუბრების სტუმარი გახლდათ ქალბატონი სალომე. სალომე ზურაბიშვილი ხელმძღვანელობდა გაეროს ექსპერტთა ჯგუფს ირანის საკითხზე. ამ ჯგუფმა დაასრულა თავისი მუშაობა სწორედ მაშინ, როცა ირანის მიმართ სანქციები მოიხსნა. ეს მოხდა იანვრის შუარიცხვებში, 16 იანვარს თუ არ მეშლება, და ასე ვთქვათ, საუბარმაც მოიტანა და სპეციალურად ჰქონდა, რა თქმა უნდა, გამზადებული ეს მონაკვეთი ინტერვიუდან. გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, შევახსენებ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, და მინდა რომ ამ ასე ვთქვათ ჭრილში გავაგრძელოთ საუბარი. ამ ვითარებაში რა უნდა გააკეთოს, როგორ ვიცი, ხარ ადვილად დასასმელი შეკითხვაა და რთულად საპასუხო ალბათ შედარებით, რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველომ, როცა იცვლება, ან შესაძლოა შეიცვალოს, თუმცა პროცესს ხედავთ ამ ცვლილებების, ასე ვთქვათ, დიდი მოთამაშეების პარტნიორები იქნება ინტერესები თუ პრიორიტეტები რეგიონში?
უპირველეს ყოვლისა რომ შევეხოთ უშუალოდ ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას, თვითონ ირანის პოზიციების შერბილებაც, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ, თითქმის მეოთხე საუკუნეა, რაც ირანის სანქციების ქვეშ ცხოვრობს, და ირანს ამ პერიოდის მანძილზე მაინც და მაინც არ უცდია მნიშვნელოვნად გაერღვია ეს სანქციები. პირიქით მისი პოლიტიკა იყოს შემდეგი, რომ იგი მაქსიმალურად წევდა წინააღმდეგობას დასავლური სანქციების მიმართ. თუნდაც გავიხსენოთ იგივე ირანის წინა პრეზიდენტის, აჰმადინეჟადის პოლიტიკა, რომელიც იყო ცალსახად კონფრონტაციული დასავლეთთან, მაგრამ მაშინ ირანს ყავდა რეგიონში ორი მნიშვნელოვანი მოკავშირე. ეს იყო ერაყის ხელისუფლება, იგივე ნური ალ-მალიქის მთავრობა, რომელიც მოვიდა სათავეში ამერიკული ინტერვენციის შემდეგ და რომელიც იყო ძირითადად შიიტური. მეორე მხრივ ეს იყო სირიის ხელისუფლება, ბაშარ ასადის რეჟიმი. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ერაყში განვითარებული სიტუაციის შემდეგ პრაქტიკულად ორივე სახელმწიფო ჩამოიშალა. ორივე სახელმწიფო არის უკიდურესად დასუსტებული და უმკლავდება, მე ვიტყოდი, ეგზისტენციურ გამოწვევებს, იგივე ისლამური სახელმწიფოს სახით ერთი მხრივ და სამოქალაქო დაპირისპირების სახით მეორე მხრივ, იმიტომ რომ გარდა ისლამური სახელმწიფოსა, ერაყს გააჩნია იგივე ქურთული სეპარატიზმის პრობლემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა აღნიშნულისა, ერაყის მთავრობაში მიმდინარეობდა სერიოზული გადანაცვლებები, მოვიდა ხელისუფლებაში აბადის მთავრობა, რომელიც ძალიან საინტერესო პროცესს წარმოადგენდა თავის მხრივ ერაყში, იმ თვალსაზრისით, რომ ეს იყო ერთგვარი კონსენსუსი უკვე ირანსა და დასავლეთის ალიანს შორის, ნატოს შორის მაგალითად, რადგანაც აბადის მთავრობაც არის ასევე შიიტური, თუმცა იგი არ იზიარებს ნური ალ-მალიქის შეხედულებებს ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან მიმართებაში და ირანს მოუწია ჩართულიყო აი ამ ორი რეჟიმის გადასარჩენ ბრძოლაში, თუმცა ირანის პოზიციები ახლო აღმოსავლეთში ბუნებრივია შესუსტდა. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ თვითონ ჰასან რუჰანის ადმინისტრაციამ, ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ირანში აირჩია გაცილებით პრაგმატული გზა, რადგანაც იგი ხედავს, რომ იმ პირობებში, როდესაც კარგავს მოკავშირეებს, მას აღარ შეუძლია განგრძობადი ეკონომიკური სანქციების პირობებში შეინარჩუნოს რეგიონში გარკვეული როლი, და იმისთვის, რომ ირანი იქცეს ან დარჩეს ანგარიშ გასაწევ ძალად ახლო აღმოსავლეთში, მას ჭირდება ურთიერთობები დასავლეთთან, და სწორედ ამიტომაც ირანმა მოახდინა შერბილება თავისი პოზიციისა ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებით, ანუ ირანმა ბუნებრივია შეინარჩუნა ბირთული პროგრამა, მაგრამ იგი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის, რაც დაადასტურა კიდევაც გაეროს თუნდაც ატომური ენერგიის სააგენტომ თავისი ბოლო ანგარიშით. ეს გახდა კიდე სანქციების მოხსნის მიზეზი. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ირანი ხდება გაცილებით აქტიური ეკონომიკური აქტორი, ვიდრე ის იყო თუნდაც საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთობების პირველი დათბობის პროცესში. რატომ? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ევროპისთვის და ამერიკისთვის იხსნება 70 მილიონიანი ბაზარი, იმიტომ რომ ირანის მოსახლეობა საკმაოდ დიდია დღეს. ირანს გააჩნია ძალიან დიდი ეკონომიკური პოტენციალი თავის მხრივაც. ეს ბუნებრივია მოახდენს გავლენას როგორც სოფლიოში, ნავთობის ნავთობის ფასებზე, ასევე მოახდენს გავლენას ზოგადად ევროპულ ეკონომიკურ პროცესებზე, იმიტომ რომ ეს არის დახურული სივრცე, რაც არ იყო პრაქტიკულად თქვა უცხოური ინვესტიციები, ევროპული და ამერიკული ინვესტიციები წარმოდგენილი სერიოზულად. აი მარტივ მაგალითსაც მოვიყვან, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთი ათად გაიზარდა, შეიძლება ვთქვათ, ტურისტების რაოდენობა ირანის მიმართულებით, და ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა რომ ჩავიდეს და ნახოს ეს სივრცე, რომელიც იყო დაკეტილი. ბუნებრივია ირანი ეცდება გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები და ირანი დაბრუნდება საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე როგორც გაცილებით აქტიური მოთამაშე. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია საქართველომ უნდა გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები და ეცადოს მაქსიმალურად მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობა იქონიოს ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ირანი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ენერგო გიგანტი, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ ეს არის ბუნებრივი აირის მეორე საბადო მსოფლიოსთვის, ასევე ძალიან დიდი ნავთობის მარაგი, ასევე ეს არის მსხვილი მოთამაშე კასპიის ზღვის აუზისა და აქედან გამომდინარე საქართველოსთვის შეიძლება ეს იყოს საინტერესო, თუნდაც საკუთარი სატრანსპორტო პოტენციალის გაუმჯობესების მიზნით, სატრანზიტო პოტენციალის გაუმჯობესების მიზნით, ისევე აი თუნდაც ეკონომიკის ისეთ მიმართულებებისთვის, როგორიც არის მაგალითად საგანმანათლებლო ტურიზმი, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ თუნდაც საქართველოში სწავლობდა არაერთი ირანის მოქალაქე, იგივე ჩვენი თანამემამულეები ფერეიდნის პროვინციიდან, რომლებიც შესაძლებელია ცალკეულ უნივერსიტეტებში უფასოდ იღებდნენ განათლებას, მაგრამ ისინი აქ ცხოვრობდნენ, ხარჯავდნენ გარკვეულ თანხას და ეს იყო მნიშვნელოვანი და სავიზო რეჟიმის შემოღებამ გარკვეულწილად შექმნა პრობლემები ამ მიმართულებითაც, თუნდაც მე პირადად ჰქონდა საუბარი არაერთ ჩვენ თანამემამულესთან ფერეიდანში და ისინი ამაზე საუბრობდნენ. ღიად რომ ერთი შეხედვით კი მათ ბინადრობის მოწმობა ჭირდებათ, რაღაც ჭირდებათ იმისთვის, რომ იცხოვრონ ლეგალურად, მაგრამ მიუხედავად ამისა და მხოლოდ უვიზო მიმოსვლაზე არ იყოს დამოკიდებული, მათი აკყოფნა, მიუხედავად ამისა სავიზო რეჟიმის შემოღებამ გაართულა მათი მდგომარეობა საქართველოში. შესაბამისად ჩვენ უკვე შეგვიძლია ეს სიტუაცია გამოვასწოროთ. იგივე ირანიდან ტურისტების შემოსვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, საკმაოდ დიდია ირანის მოსახლეობა რეგიონში, თუნდაც ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესების თვალსაზრისით შეიძლება დადებით და თაისახოს ეს ყველაფერი და ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი პარტნიორი იქნება საქართველოსთვის ირანის ისლამური რესპუბლიკა.
სმენელს შევახსენებ, გიორგი გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ვლაპარაკობთ საქართველო-ირანის ურთიერთობის პერსპექტივაზე ახალ საერთაშორისო კონტექსტში და მინდა საუბარი გავაგრძელო იმით, თქვენი აზრით შეცვლის თუ არა საქართველო-ირანის ურთიერთობის განვითარება, გაღრმავება, არ ვიცით კიდევ შემდეგ როგორ წავა საქმე ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების თვალსაზრისით, ყოველ შემთხვევაში ამის იმედს გამოთქვამს ორივე ქვეყნის ხელისუფლება, როგორ შეიძლება ეს აისახოს საქართველოს სხვა პარტნიორებთან ურთიერთობაში რეგიონში? გულისხმობ რეგიონში და არა დასავლეთის პარტნიორებს.
საქართველოს პარტნიორებთან ურთიერთობას, რაც შეეხება იგივე საქართველო-ირანის ურთიერთობების ინტენსიფიკაცია, ბუნებრივია აისახება რეგიონზეც გარკვეულწილად. ეს გამომდინარე თუნდაც იქიდან, რომ საქართველოს გავლით თუნდაც ირანს შეუძლია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებზე გასვლა, ეს ერთი მხარეა. მეორის მხრივ თავისთავად ცხადია უკვე გამოითქვა ხომ გარკვეული მოსაზრებები და საუბარი იყო იგივე ერთიანი ქართულ, რუსულ, სომხურ, ირანული ენერგო გაერთიანების შექმნაზეც და რაღაცა უკვე ახალი ტიპის რეგიონული ენერგოპროექტების გაჩენაზე, რომელიც თავისთავად ცხადია საქართველოსთვის იქნება პოზიტიური, რადგანაც ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გაზრდის საქართველოს რეგიონულ მნიშვნელობას. იმავდროულად ხშირ შემთხვევაში არის საუბრები იმაზე, რომ ირანიდან შეიძლება მოდიოდეს გარკვეული საფრთხეები საქართველოსთვის, თუნდაც ალბათ ირანის ისლამისტური რეჟიმიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ირანი არის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ეს შიშები ჩემი აზრით არის გადაჭარბებული გარკვეულწილად, გამომდინარე იქიდან, რომ ირანი გამოირჩევა პრაგმატიზმით საკუთარ პოლიტიკაში და მიუხედავად იმისა, რომ ირანი არის ისლამური რესპუბლიკა, ის გარკვეულწილად უფრო ნაკლებ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას ანიჭებს ამას საერთაშორისო ურთიერთობებში. თუნდაც გავიხსენოთ იგივე 98-94 წლების ყარაბახის ომი, როდესაც ერთი შეხედვით ირანი უნდა დამდგარიყო თუ იგი ხელმძღვანელობდა მხოლოდ რელიგიური და კულტურული სენტიმენტებით აზერბაიჯანის გვერდით, რომელიც დიდი ნაწილი ასევე არის შიიტური, ხოლო ირანს გააჩნია საკმაოდ დიდი აზერბაიჯანული დიასპორა, თუმცა ირანი ამ შემთხვევაში არც თუ ირიბად ეხმარებოდა სომხეთის რესპუბლიკას და გარკვეულწილად ჩამოყალიბდა კიდევაც ერთგვარი კავშირის ღერძი რეგიონში რუსეთის, სომხეთი, ირანის სახით. ამ შემთხვევაში საქართველოს შეუძლია თუნდაც ამ ღერჩში ითამაშოს გარკვეული
ურთიერთობები. ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მინდა რომ ამაზე ილაპარაკოთ. ცოტა დრო რჩება ახალ ამბებამდე და არ მინდა რომ ეგ ნაწილებს ვთქვათ, ეგ თემა გაწყვიტოთ. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში. მსმენელს შევახსენებ რომ დილის საუბრებს უსმენ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, გავაგრძელებთ აუცილებლად გიორგი გობრონიძესთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად. საუბარს ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძე შემოვა სტუდიაში სულ მალე და გაგრძელდება ჩვენი ეთერი სულ რამდენიმე წუთში და უბრუნდებით ჩვენს სტუმართან ერთად.
ევროკომისარმა მიგრაციის საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპოლუსმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის შემოღების საკითხის კომენტირებისას განაცხადა, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ ფინალურ გადაწყვეტილებასთან. ავრამოპოლუსმა ხაზი გაუსვა, რომ ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა შეასრულა. საქართველოს ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ევროკომისარი იოჰანეს ჰანის შეფასებითაც. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი აცხადებს, რომ ახლა საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია ევროპარლამენტზე. იოჰანეს ჰანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა პროდუქტიულად და მეგობრულად შეაფასა. ბრიუსელში ნატო შტაბინაში დღეს თავდაცვის მინისტერიალი გაიხსნება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელიც მიიღებს. თავდაცვის უწყების ინფორმაციით მინისტერიალის ფარგლებში ხიდაშელი ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან ორმხრივ შეხვედრას გამართავს. დაგეგმილია ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა 28+1 ფორმატში, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი გახსნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გერმანიაში მომხდარი ტრაგედიის გამო ღრმა მწუხარებას გამოხატავს. სამინისტრო თანაგრძნობას უცხადებს გარდაცვლილთა და დაშავებულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს და სოლიდარობას უცხადებს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობასა და ხალხს. საბრანგეთის პარლამენტის ზედა პალატამ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის სამი თვით გახანგრძლივებას მხარი დაუჭირა. ამ შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. შესაბამის გადაწყვეტილებას მხარი 316-მა სენატორმა დაუჭირა, 28 კი წინააღმდეგი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო სადაზვერვო უწყების დირექტორი ჯეიმს კლეპერი აცხადებს, რომ რუსეთი აპირებს 2016 წელსაც გააგრძელოს აგრესიული საგარეო პოლიტიკა, რაც ითვალისწინებს უკრაინის დასავლური მისწრაფებების დაბლოკვის მცდელობას. კლეპერმა 9 თებერვალს კონგრესმენების წინაშე გამოსვლისას გამოთქვა ვარაუდი, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის ძალადობის შენელების მიუხედავად კრემლი შეინარჩუნებს გრძელვადიან გავლენას კიევზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე. რვიდანაც საათამდე თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე. ახლა დილის საუბრებია ეთერში. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველო-ირანის ურთიერთობის პერსპექტივაზე, იმაზე, თუ რა ფაქტორების გათვალისწინება მოუწევს საქართველოს, სად არის მისი ინტერესი, რა შეიცვალა საქართველოსთვის რეგიონული თანამშრომლობის კუთხით იმ გადაწყვეტილების შემდეგ, რაც იყო მიღებული ირანთან დაკავშირებით, გულისხმობ გაეროს სანქციების მოხსნას. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ახლა კიდევ ორი წუთით, ასე ვთქვათ, შევისვენებთ, გულისხმობ საუბარს, მუსიკას დავუთმობ ეთერს, შემდეგ კი თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა და ერთ საინტერესო მომენტზე შევჩერდით საინტერესო თემაზე და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს გიორგი გობრონიძესთან ერთად. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, სულ 20 წუთში შეგეძლებათ დარეკვა.
Mean a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I
No, it don't mean a thing
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:36 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ გადაცემით დილის საუბრები, ვაგრძელებთ საქართველოს ირანის ურთიერთობის პერსპექტივებზე საუბარს და ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327 2988327, ხოლო მათთვისაც უფრო მოხერხებული ბული არის Facebook-ით კომუნიკაცია ჩვენთან. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ამის გაკეთება. Facebook-ზე არის დილის საუბრების გვერდი, ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ radiotavisupleba.ge და იქიდან ასე ვთქვათ დაგვიკავშირდეთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და სხვა შეკითხვები შემდეგი დილის სტუმართან, რადგან ყოველთვის საღამოთიან ღამით ვაანონსებთ ხოლმე, გვიან ღამით ვაანონსებ ხოლმე მომდევნო დილის თემასა და სტუმარს, ასე რომ გამოიყენეთ კომუნიკაციის ეს შესაძლებლობაც. ახლა კი ეთერში დარეკვა შეგიძლიათ 2988327-ზე. მანო გიორგი, შეგაწყვეტინეთ საუბარი ახალი ემების გამო, როცა თქვენ ლაპარაკობდით ირანი სომხეთი რუსეთის ღერძზე და ამ ღერძში, ასე ვთქვათ, საქართველოს ადგილზე. მინდა ვილაპარაკოთ როგორც თქვა ასე ხეირზე, ასევე რისკებზეც.
Ну, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ბუნებრივია პროცესი არის საინტერესო საქართველოსთვის, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ პროცესი არის მოკლებული რისკებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი ეკონომიკური პროექტი, რომელშიც ჩართული არის საქართველოს რუსეთის ფედერაციასთან ერთად, უკვე შეიცავს ერთგვარ რისკებს, რისი პრაქტიკაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ რუსეთმა საქართველოსთან ურთიერთობების განმავლობაში არ წარმოაჩინა თავი როგორც კეთილსაიმედო პარტნიორმა, ნუ შეიძლება გავხსენოთ იგივე ეს ეგრეთ წოდებული ენერგობლოკადა, რომელიც გამოგვიცხადა 2006 წელს რუსეთმა, როდესაც ბუნებრივი აირის მიწოდება შეგვიწყვიტა ზამთრის ყველაზე ცივ დღეებში იმ წლის. ასევე შეიძლება გავახსენოთ ემბარგო, რომელიც დააწესა მან ქართულ პროდუქციაზე, გამომდინარე იქ ჯაშუშების ეგრეთ წოდებული სკანდალიდან, და საბოლოო ჯამში შეიძლება ვისაუბროთ იმაზეც, რომ რუსეთი დღესაც არასრულებს კეთილსინდისიერად საქართველოს წინაშე აღებულ საკუთარ ვალდებულებებს. მეორე მხრივ ეს არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ გაზრდის საქართველოს რეგიონულ როლს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გაზრდის საქართველოს საჭიროებას, იგივე რუსეთის ფედერაციაზე, თუმცა ჩვენ აქ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ იმას, რომ არ გაიზარდოს ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე, იმიტომ რომ თუ გაიზარდება ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე იმ პირობებში, როდესაც რუსეთის ფედერაცია ერთი მხრივ ცალსახად არამეგობრულ პოლიტიკას ატარებს საქართველოს მიმართ, გრძელდება საოკუპაციო პროცესი, გვაქვს ახეზე მცოცავი ოკუპაცია, მეცაც ვეტყვი აქედან გამომდინარე, შეიძლება ჩვენ კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ რუსეთთან მოლაპარაკებების დროს. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს ფორმატი ირანთან და სომხეთთან ურთიერთობის მაქსიმალური გაუმჯობესებისთვის და უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ფრთხილად მოსკოვთან.
რთულზე რთული ამოცანა მართლაც ოკუპაციის პირობებში, მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის ქისმეთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონო გიორგი. აი ამ თემასთან დაკავშირებით ახან შეეხეთ რუსეთს, სომხეთი და ირანის ურთიერთობას და აქ ასეთი მოსაზრებაც გავიგონე მე თვითონ, რომ რუსეთის საინფორმაციო სამსახურიდან რუსეთი დაინტერესებული არის სომხეთის მეშვეობით ირანის გაზი გაიტანოს საქართველოს გავლით ევროპაში და ამასთან დაკავშირებით რა პერსპექტიულია ეს ალბათ ეკონომიკურ ცალდო და მეორე კიდე სარკინიგზო მაგისტრალზეც იყოს საუბარი კალინინგრადის საქართველო აფხაზეთის გავლით სომხეთი ერაინ და სპარსეთის ყურე და აი ამ ჩართულობა იმდენ პროექტებში საქართველოსთვის ალბათ უფრო მომგებიანი თუ იქნება თქო არ გავითვალისწინებთ სოლიდარობის პრინციპს ევროპულ ქვეყნებთან
ძალიან
დიდი პროგრამის პოწადგებოდა.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა რომ ასე გაგვაგზელებინეთ საუბარი. ისმენთ
ბატონო. ეს კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც შეიძლება დაისვას ნამდვილად საქართველოს წინაშე, რკინიგზის აღდგენის საკითხი, რომლის ინტერესიც არსებობდა აქამდეც, პრინციპში სანამ მოხდებოდა სანქციების მოხსნა ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის და აქაც საქართველოს მოუწევს ძალიან ფრთხილი და რთული არჩევანის გაკეთება, გამომდინარე იქიდან რომ ნებისმიერ შემთხვევაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რკინიგზის მოქმედება, რომელიც არის სატრანზიტო ფუნქციის მატარებელი, ბადებს უამრავ კითხვას, კერძოდ მაგალითად, სად უნდა მოხდეს ტვირთების გაკონტროლება, რომელმა მხარემ უნდა გააკონტროლოს ეს ყველაფერი, სად უნდა გაიაროს საბაჟო კონტროლი ტვირთმა, ანუ პრაქტიკულად გაავრცელებს თუ არა საქართველოს საკუთარი იურისდიქციას ფსოუს მიმართულებითაც, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ერთი ხელშეკრულება ამაზე მიღწეული რუსეთის ფედერაციასთან, როდესაც დავთანხმდით რუსეთის ფედერაციის მიღებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და იყო საუბარი, რომ შვეიცარიულ კომპანია SGS უნდა მოეხდინა ტვირთების მონიტორინგი როგორც ასეთი საზღვარზე, მაგრამ რუსეთ საქართველოს საზღვარზე როკის გვირაბთან და ფსოუსთან, თუმცა არ მომხდარა ეს, დაქსაუბარი იყო არა გამბაჟებაზე ტვირთების, არამედ უბრალოდ ტვირთების მონიტორინგზე, ტვირთების აღრიცხვაზე, რაც გაცილებით ასე ვთქვათ მსუბუქი ფორმაა კონტროლის, ვიდრე ვთქვათ საბაჟო კონტროლი, მაგრამ ეს არ განხორციელებულა, რუსეთის ფედერაციას არ გადაუდგავს არც ერთი კმედითი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ამისთვის მიგვეხსია ჩვენ, მაინდა მაინც ახლა საქართველოს მხრიდანაც ვერ ხედავდი მე პედალირებას ამ საკითხზე, თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთის ფედერაციამ არ შეასრულა ეს ზვალდებულება, რომელიც მან აიღო საქართველოსა და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე. მეორე საკითხი არის აქ, ანუ ეკონომიკური ფასი პლუს პოლიტიკური ფასი, ანუ კი ჩვენ შეიძლება კონდეს ეკონომიკური გარკვეული სარგებელი ამ პროექტებიდან, მაგრამ რისი გადახდა მოგვიწევს პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ პრაქტიკულად უნდა შევეგუოთ იმას, რომ აფხაზეთი ქართულ-რუსულ ეკონომიკურ პროექტებში მონაწილეობას მიიღებს როგორც დამოუკიდებელი აქტორი, ეს ნიშნავს იმას, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ უნდა შევეგუოთ აფხაზეთის დამოუკიდებელი ფორმით არსებობას საქართველოსგან, რაც ნამდვილად მიუღებელი არის ქართული პოლიტიკისთვის და ეწინააღმდეგება ქართულ ინტერესებს, ანუ არის რაღაც, რაც დგას ეკონომიკურ სარგებელზე მაღლა. ასევე რაც შეეხება ირანული ბუნებრივი აირის გატანას ევროპაში, ბუნებრივი აირის
ენერგო პროექტები, ეს არის სწორედ პოლიტიკა და დიდი პოლიტიკის საგანი, ხო? რა როგორ შეიძლება, მე არ ვიცი, რა თქმა უნდა, ცოდნა არ მყოფნის, მაგრამ როგორ შეიძლება იმის წარმოდგენა, რომ საქართველოს მონაწილეობდეს ერთი მიმართულებითაც, მეორე მიმართულებითაც და
არა, ამის პრობლემა არ არის, მაგალითად ბრწყინვალე მაგალითი გვაქვს თურქეთის რესპუბლიკა, ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ცდილობს, რომ ითამაშოს რეგიონული ჰაბის როლი, ერთი მხრივ ის არის სწორედ თქვათ ევროკავშირის ალტერნატიული ენერგოპროექტების მონაწილე, როგორიც არის მაგალითად იგივე შადენიზის ნავთობს გასადენი, იგივე ბაქოს სუფსა და სხვა პროექტები, სადაც თურქეთი არის ჩართული როგორც რეგიონული აქტორი, იმავდროულად თურქეთი რუსეთთან უმძიმესი ურთიერთობების ფონზე სთავაზობს და რუსეთს იმასაც, რომ ბუნებრივი აირის ექსპორტის 40% უკრაინიდან გადმოეკაჩათ სწორედ თურქეთის ტერიტორიაზე, შესაბამისად რაც მეტ ენერგოპროექტშია ჩართული, მით მეტი გავლენის ბერკეტი გააჩნია ქვეყანას. ამას კარგად ხედავს თურქეთი, რომელიც ცდილობს, რომ იყოს რეგიონული ჰაბი ერთგვარი, თუმცა აქ მეორე პრობლემური საკითხი არის ზოგადად, რა შეიძლება მოთხოვოს იგივე რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს ამ პროექტის სანაცვლოდ და რატომ არის რუსეთი მნიშვნელოვანი, ხა ვიღაცამ შეიძლება იკითხოს, ირანს, სომხეთს და საქართველოს რა უჭირს, რომ ეს ურთიერთობა თვითონ დაალაგონ და მოაგვარონ. სომხეთში გამანაწილებელ სისტემას ფლობს გაზპრომი. ეს არის პრობლემა, შესაბამისად ირანი სომხეთს დაუკავშირდება მხოლოდ რუსული ინფრასტრუქტურის მეშვეობით და ხარჯზე. შესაბამისად საქართველოს მოუწევს ითანამშრომლოს ასევე გაზპრომთან ამ ყველაფრის შესასრულებლად და აქ შეიძლება დაისვას ისევ და ისევ ეს ყადაღებული მაგისტრალური გასადენის გაზპრომისთვის მიყიდვის საკითხი, რაც იქნება საქართველოს ინტერესებისთვის ცალსახად სამგებიანი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ბერკეტი არის ეს მაგისტრალური გასადენი, რომლითაც ამ ეტაპზე მაგალითად სომხეთის რესპუბლიკა მარაგდება ბუნებრივი აირით რუსეთის ფედერაციისაგან. აქ ასევე ცალკე თემა რამდენად პერსპექტივაში და პრაქტიკაში განხორციელებადია, ამიტომ იძლევა თუ არა სომხეთსა და ირანს შორის არსებული ინფრასტრუქტურა იმის საშუალებას, რომ შეიძლება კი მომარაგდეს სომხეთი, მაგრამ გაცილებით სხვა, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა საჭირო იმისთვის, რომ გავიდეს ეს ბუნებრივი აირი ევროპაში. თუმცა ირანმა აღნიშნა, რომ იგი აპირებს უახლოეს პერიოდში 5-ჯერ გაზარდოს სომხეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება.
როგორც რეპეტიცია?
Ну, а, убралось там почти изрдеба мотхона энергоресурсებზე და.
ინფრასტრუქტურაც სმენელია კიდევ ერთი ხაზი ბანო გიორგი დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. ეთერში ხართ, გესმით ჩვენი?
Алло.
დიახ, ეთერში ხართ?
Алло, დიახ, ისმენთ?
კი ბატონო, გისმენთ.
ისმენთ. დიახ, алло, მოგესალმებით. აი შეიძლება თქვენ სტუმართან ასეთი კითხვა. რუსეთი არასოდეს არაფერს ისე არ მოწდა. ეს რეალურია, სულზე და იმაზე კონტროლი და საბაჟოს ის და რეალური ის არის, რომ აი რკინიგზის სანაცვლოდ გალის რაიონს რომ მიეცეს ხალხს თავისუფლად მოძრაობის საშუალება და ეს საკითხი უნდა დააკენდეს ჯერ ერთი საქართველოს შეერთებულ მთავრობამ და მეორე აფხაზეთის მთავრობა რომ არის ფიში მოკალათებული და ბიუჯეტი და ხელფასო მიიღებენ, რატომ არ აკენებენ აი ამ საკითხს? ეს რეალურია. ესეთი და მეორე აი რუსეთთან რომ მოლაპარაკებას ჩევებს ის ხალხი, მოლაპარაკების მის დასაკეთება შარანაძე თუხმეტის ესპანეთზე, მაგრამ რა გამოვიდა? მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან საინტერესო იყო ეს შენიშნაც. დავიწყებდი მოლაპარაკების ნაწილით და მართლაც გძანებს ჩვენი ასე ვთქვათ კითხვის ავტორი გამომდინარე იქიდან რომ ედუარდ ჩევარდნაძე პრაქტიკულად ატარებდა 1999 წლამდე პრორუსულ პოლიტიკას. რაც შეეხება გალის რაიონში თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას, ნაკლებ სავარაუდოა რომ ამაზეც დათანხმდეს რუსეთის ფედერაცია, იმიტომ რომ იგი ცდილობს რაც შეიძლება მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი კომუნიკაცია საქართველოსა და ეგრეთ წოდებულ სეპარატისტულ რეგიონებს შორის, ნუ რადგანაც რუსეთი მაცნობს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს და ცდილობს გაამკაცროს რაც შეიძლება კონტროლი ადმინისტრაციის საზღვრებთან, თუნდაც იგივე ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურისა და სხვა უწყებების მეშვეობით. შესაბამისად, აქაც ეს არის კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, რას დაგვითმობს ან რას მოგცემს ჩვენ რუსეთი, თუნდაც იმის სანაცვლოდ, რომ ჩვენ დავრთოთ ნება იგივე აი ამ რკინიგზის პროექტს ამოქმედდეს, ამუშავდეს და რაღაც მომენტში იქცეს ქმედუნარიან ეკონომიკურ ღონისძიებად, მაგრამ რუსეთის ფედერაციისგან ჩვენ ასე დათმობებს ნაკლებად უნდა ველოდეს. სწორედ ამიტომ ამოფრევ ჩვენ ამ შემთხვევაში გავდივართ ბეწვის ხიდზე, იმიტომ რომ თითოეულ რეგიონულ პროექტში მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის, მაგრამ აქ ჩვენ უნდა შევხედოთ, რას მივიღებთ სარგებელს, რა გვექნება დანაკარგი, რა გვექნება ხარჯი ამ სარგებლის სანაცვლოდ.
სმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა. ეს შეკითხვა მოსწონს თომართან კალბატონინო. ის განცხადება რომ რუსეთმა შეიძლება აი მიაფიგარის მოწოდების სანაცვლოდ საქართველოსგან მოითხოვოს როგორც იტყვიან აფხაზეთის სტატუსის სტაბილიზაცია საქართველოსგან და ასევე ცხინვალის რეგიონის ანუ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ რუსეთის სტატუსის სტაბილიზაცია. ეს ახალი ნიუსია თუ უბრალოდ ვარაუდია? იქიდან გამომდინარე თუ ჩვენ მივიღებთ უკაცლებით უფრო იაფად გაას რუსეთიდან ვიდრე აზერბაიჯანი გვაძლევს, რომელიც შეიძლება იზახიან ხარისკითაც აღემატებას, ამაგიროთ მოგვიწევს ჩვენ რუსეთისთვის ამასთან მიმართებაში თავის დახრა, რომ ცხინვალის რეგიონი დარჩება სამხრეთ რუსეთად, რომელსაც ახლა შეუერთებინ ეთყობა ალანიას და აფხაზეთი დარჩება ისე ისე დაკონსერვებული დამოუკიდებელი სუვერენიტეტის სახელმწიფოდ. ეს რაღაც ახალი ნიმუშია, მე ისეთი რაღაც არ გამიგიდა, საერთოდ არ ეს ინფორმაცია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. აქ სტუდიაში მიმდინარეობს განსჯა, არ არის ასე ვთქვა, ახლა მიმდინარე ამბებზე მხოლოდ ლაპარაკი. გისმენთ ბატონ გიორგი, თავად განმარტეთ.
უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხებოდა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სტატუსს, ამ შემთხვევაში, ნუ პრინციპში არ შეიძლება იყოს საუბარი იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია მოითხოვს რაღაცას ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციამ უკვე აღიარა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა სამწუხაროდ და საქართველოს გააჩნია ერთადერთი ბერკეტის, რომ გაატაროს არაღიარების პოლიტიკა და ხელი შეუწყოს საერთაშორისო ასპარეზზე ამ რეგიონების აღიარების შეზღუდვას. რაც შეეხება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოსთვის იაფი გაზის მოწოდებას, ეს თავის მხრივ ატარებს გარკვეულ საფრთხეს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შეიძლება ვისაუბროთ საქართველოს ენერგეტიკულ დივერსიფიკაციაზე და ენერგობაზრის დივერსიფიკაციაზე, მაგრამ მეორე მხრივ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაცია არ არის ის სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ კომერციული ინტერესებით შეიძლება ხელმძღვანელობდეს, თუნდაც გადავხედოთ გაზპრომის მოგებას, ხედავთ რომ გაზპრომი არ გადის მოგებაზე, იგი მუდმივად თავის შემოსავალს აბანდებს კლავ და კლავ სტრატეგიულ პროექტებში და ის პრაქტიკულად არის რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და ამ შემთხვევაშიც ბუნებრივია იაფი გაზის შემოსვლა ქართულ ბაზარზე აღნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ იგი ეცდება ჩაანაცვლოს აზერბაიჯანელი მიმწოდებელი, რაც საბოლოო ჯამში გაზრდის მომავალში უკვე საქართველოს ენერგო დამოკიდებულებას რუსეთის ფედერაციაზე. თავის მხრივ ცუდი არ არის ზოგადად რამო რამოდენიმე მიმწოდებლის ყოლა, მაგრამ უნდა შევხედოთ იმასაც, რა გვჭირდება, რამდენი გვჭირდება და რამდენად გვიღირს აი ამ კონკრეტული მიმწოდებლებისგან გარკვეული პროდუქტის მიღება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესე ცალსახა თქვათ, რომ ყველაფერს ხაზი გადაუსვა და უარი თქვათ არ იქნება სწორი, მაგრამ აქ აუცილებელია ნაპოვნი იქნას ერთგვარი ოქროს შუალედი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების ძალიან მწარე და ძალიან ცუდი გამოცდილება, თუნდაც იგივე 2006 წლის ის ენერგობლოკადა რო გავიხსენოთ, რომელიც თითქოს მოყვა მილსადენის აფეთქებას, მაგრამ ძალიან საინტერესო დაემთხვა მილსადენის აფეთქება ამთრის ყველაზე ცივ დღეებს და საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის ყველაზე ცივ პერიოდს, ესე რომ ვთქვათ.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. რუსეთთან ჩვენ მიმმაზე იქნება ეს გაზი და ეს სხვა პროგრამები. ყველაზე მაინტერესებს თქვენ ეჭერათ რომ ყველაფერში შეიძლება საქართველოს რამე იხეროს და რამე კომერციული ინტერესი შეიძლება იყოს.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
გვადლოთ, მე სწორედ ამას აღნიშნავდი,
რომ ჯერა თუ არა რომ
საქართველოს შეიძლება იხეიროსო და მე სწორედ ამას აღნიშნავდი,
რომ სპეციალისტვის ცალსახა ივანიშვილის განზრახვები, რომ რუსეთს მიაბა საქართველოს.
Ну, ზოგადად რუსეთის ფედერაციის ასე ვთქვათ ენერგოპროექტები, სადაც იგულისხმება საქართველოს ჩართულობაც ატარებს ჩვენთვის რისკებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ რომ გავიაზროთ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შეიძლება მოკლევადიანი პერსპექტივით მართლაც გაჩნდეს რაღაცა სარგებლის და მაგვარი საქართველოსთვის, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს დამოკიდებულების ზრდა რუსეთზე ცალსახად შეეწინააღმდეგება უკვე საქართველოს შემდგომ განვითარებას და საქართველოს ინტერესებს. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ამ შემთხვევაში გაცილებით საინტერესოა საქართველოსთვის, მე მგონი, ქართული ირანული ურთიერთობების განვითარება და აი ამ კუთხით ნამდვილად შეიძლება საქართველო მიიღოს ძალიან დიდი სარგებელი. ანუ საქართველო არ არის რეგიონში მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთთან, ან რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებული სახელმწიფო და პირიქით, რაც უფრო მეტი ბაზარი იქნება რუსეთის.
არც ირანის ინტერესი არ არის მხოლოდ რუსეთთან.
აა პრინციპში ირანის ხშირ შემთხვევაში არის რუსეთის კონკურენტი, პირდაპირ შეიძლება აღნიშნოთ. იგივე თუნდაც ნავთობის ბაზარზე განაცხადა ირანმა, რომ იგი გაიტანდა კიდევ უფრო იაფად ნავთობს, რადგანაც ევროპული ნავთობის ბაზარი უკვე გაჯერებული არის არაბული ნავთობით, თუნდაც გაჯერებული არის რუსული ენერგოპროდუქტებით და ირანს ჭირდება ბაზარზე თავის დამკვიდრება, შესაბამისად იგი ეცდება, რომ მიმართოს აღიარებულ ეკონომიკურ მეთოდს, შესთავაზოს ევროპას უფრო მომგებიანი ფასი საკუთარ ენერგორესურსებზე, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს იმას, რომ არაბული სამყარო მეორე მხრივ ეცდება არ დაკარგოს საკუთარი პოზიციები ევროპაში და არ შეამცირებს ნავთობის მიწოდებას ევროპისთვის, გაჩნდება კიდევ უფრო ჭარბი პროდუქტი და გარდა იმისა, რომ ირანის ფაქტორიდან გამომდინარე დაიწევს ფასი ნავთობზე, შესაძლებელია ნავთობის ფასებმა თუნდაც სიჭარბიდან გამომდინარე დაიწყოს კლება, რაც ცალსახად არ შედის რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკურ ინტერესში. ანუ პარტნიორობასთან ერთად ჩვენ კონკურენციის ფაქტორიც არ უნდა გამოურიცხოთ, იმიტომ რომ ირანი იმავდროულად ხელმძღვანელობს, როგორც აღნიშნე, ძალიან პრაგმატულად საკუთარი ინტერესებით, იმიტომ რომ თუ დაჭირდა ირანს მან, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არც სიტუაციურ მოკავშირეობაზე არ თქვა უარი.
და არც შტატები იტყვის უარს.
მით უმეტეს ასარუჰანი არ შეიძლება ჩავთვალოთ ჩვენ პროდასავლური ტიპის ლიდერად, როგორც იყო მაგალითად მუჰამად ხათამი. ჰასანრუჰანი პრეზიდენტად გახდომამდე იყო აიეთოლა ალი ხამენეის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მრჩეველი. იგი იყო საკმაოდ გავლენიანი ფიგურა ირანის ისლამურ რეჟიმში და დღესაც რჩება ასეთად. ის არის ერთ-ერთი ბურჯი ისლამური რეჟიმისა.
მაგრამ თქვენ პრაგმატიზმი ახსენეთ და ნამდვილად შეცვლილია რიტორიკა დასავლეთის მიმართ, სწორედ ახლა ირანის.
ზუსტად. არა, იმიტომ რომ ის ხათამისავით ვთქვათ, რეფორმატორი, ნოვატორია და ემხრობა მეტ ლიბერალიზაციას ირანის პოლიტიკაში, არამედ იმიტომ რომ ეს ადამიანი სწორად აფასებს შექმნილ ვითარებას რეგიონში და ხედავს, რომ ამ რეგიონულ კონტექსტში მითუმეტეს მასში, როცა მისი ურთიერთობა არაბული სამყაროს ნაწილთან ისევ გაფუჭებულია, ხოლო მეორე ნაწილი სუსტია იმისთვის, რომ მას დაეხმაროს, მას ჭირდება სხვა პარტნიორები, მას ჭირდება სხვა აქტორებზე გასვლა.
და სწორედ აქ შეიძლება იპოვნოს საქართველოს ადგილი, როგორც ამბობენ, არ არსებობენ მუდმივი პარტნიორები პოლიტიკაში, არის მუდმივი ინტერესები და სწორედ ინტერესების ესე ვთქვა ასე ვთქვა დინებას უნდა უყუროს საქართველოს, ალბათ აქ იქნება ამოცანა. მსმენელმა ახსენა, უბრუნდა ვიშველიებ ხოლმე მსმენელს, მეხმარებიან ძალიან. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონი, შეიძლება მოვასწროთ კიდევ ერთი ზარის მიღება. საქართველოს ვთქვათ ხელის, ნუ იგულისხმა ბიბძინა ივანიშვილი ახსენა და იგულისხმა ხელისუფლება, ბუნებრივია ცალსახა ინტერესი, რომ რუსეთს რაც შეიძლება მეტად მიებას საქართველო. თქვენთვის მოდი მე ასე დავსვამ შეკითხვას. თქვენ თუ ხედავთ პოტენციალს დღეს საქართველოს მთავრობისა, საკმარის პოტენციალს იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი იყოს გაანალიზებული და თქვენ ოქროს ჭუალედი ახსენეთ და ოქროს ჭუალედიც არ არის რაღაცა ესეთი აღმოვაჩინეთ და დავეყრდენით და ის არის ოქრო მუდმივად, ეს იცვლება. აი, ხედავ თუ არა პოტენციალს ამის აღსრულების.
ერთი მხრივ პოტენციალს ხედავ,
მეორე მხრივ შეფასება ადეკვატური ვითარების და შემდეგ ბუნებრივია გადაწყვეტილებები.
Ну, ერთი მხრივ პოტენციალს ხედავ და თუნდაც ამ პოტენციალზე მიუთითებს ის, რომ მიუხედავად დაშვებული შეცდომისა, საქართველოს ხელისუფლება თუნდაც ცდილობს ირანთან ურთიერთობების დაალაგებას და გაუმჯობესებას. რაც შეეხება რუსეთის თემას, ეს არის რთული მომენტი და თუ გადავხედავთ ჩვენს ისტორიას, პრაქტიკულად ყველა ხელისუფალი დროის რაღაც მანძილზე გპირდება რუსეთთან ურთიერთობების დაალაგებას, ზუიად გამსახურდიას შემდგომ, ასე თქვა ჯერ იყო და ედუარდ ჩევარდნაძე შედის ერთი მხრივ ეუთოში, მერე პრაქტიკულად კრემლის რეკომენდაციით ნიშნავს ძალოვან მინისტრებს, თუმცა საბოლოოდ მას გაუსრულდა იმედები იმაში, რომ რუსეთი იქნებოდა რაღაცა მხრივ მასტაბილიზირებელი ფაქტორი საქართველოსთვის. იგივეს ხედა გამოაცხადა, რომ საქართველო უნდა წასულიყო ევროატლანტიკური გზით და 99 წელს განაცხადა ჩვენ პირველად ნატოში გაწევრიანების სურვილი. მეორე მხრივ იგივე მიხეილ სააკაშვილის ადმინისტრაციას
გავიხსენოთ,
ასევე სუფთაფურთლიდან ვარდების რევოლუციაზე თვითონ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიმართავს რუსთაველზე შეკრებილ ადამიანებს, ასევე აჭარის რევოლუციაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩარევა მნიშვნელოვანი პირველი ვიზიტი მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა მოსკოვში, მაგრამ 2006 წლიდან ისე ვიწყება ესეთი გაუარესება ურთიერთობის. ჩვენ ეხლა ვხედავთ მცდელობას ხელისუფლების, რომ რაღაც კონტექსში ითამაშოს რუსული თამაში, დაალაგოს თითქოს ამგზით ურთიერთობა რუსეთისგან, მაგრამ მე ვარაუდობ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია განმეორდეს წინა ხელისუფლების პრაქტიკა, რომ კვლავ დარჩეს საქართველო რუსეთისგან იმედგაცრუებული, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით იმ დათმობებს, რაც ჩვენ განვახორციელეთ რუსეთთან მიმართებაში, არ მოყოლია არანაირი პოზიტიური შედეგი.
და მათ შორის არის ერთ საინტერესო თემა, ვაჭრობის მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციის საკითხით, თუმცა ამას სხვა გადაცემაში მეუბრუნდებით, რასაც შევეხეთ დღეს. ნაწილობრივ ერთი მსმენელი ახაზე და მინდა მოვასწროთ, რომ არ გავაწბილოთ. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ეთერში ხართ, ბძანეთ.
კალგახნის სიმხო პოეზმა რომ ძეზე მიჯაჭვის დაექნა ამირანსო, როგორ განწავებოდა ან ამას ან იმასო და თქვენი აზრი რაფერი იქნება, როგორ უნდა გამოკლავდეს? ალო,
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, კაცონო, თქოს ამაზე ვლაპარაკობთ ალბათ მთელი გადაცემა, მაგრამ არ გვეყოფა რა თქმა უნდა ერთი და ორი გადაცემა.
რა თქმა უნდა, და ეს არის ალბათ ყველაზე რთული ამოცანა საქართველოსი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც პატარა სუსტ სახელმწიფოს, რომელიც ვარ საკმაოდ მნიშვნელოვან რეგიონში, გვიწევს მუდმივად ვიყოთ დიდი ძალების ინტერესის ქვეშ. და ამ შემთხვევაში ეს არის არა მხოლოდ ეგრევე ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და რუსეთის ფედერაცია, თუნდაც ახლო აღმოსავლეთის ისეთი მსხვილი აქტორები, როგორიც არის თურქეთის რესპუბლიკა და როგორიც არის ირანის ისლამური რესპუბლიკა. მით უმეტეს, ამ თვალსაზრისითაც საინტერესოა ქართული ირანული ურთიერთობები, რადგანაც ამას შეიძლება კიდევ ახალი შესაძლებლობები გააჩინოს საქართველოსთვის, როგორც ევროპული ფანჯრისთვის ახლო აღმოსავლეთში, რადგანაც ერთი მხრივ ჩვენ თურქეთთან გვაგზავნიან კარგი ურთიერთობა, რომელიც მიუხედავად ყველაფერსა, მაინც ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ლიდერი სახელმწიფოა და ახლო აღმოსავლეთში მას ყავს ბუნებრივი მეტოქე, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ეს უკვე საუკუნების განმავლობაში ეს არის ირანის ისლამური რესპუბლიკა. შესაბამისად, ამ თვალსაზრისითაც ქართული ირანული ურთიერთობები არის ახალი და მე ვიტყოდი ძალიან საინტერესო გამოწვევა საქართველოსათვის, რადგანაც ის იძლევა როგორც დიდ შესაძლებლობებს, ასევე შეიცავს გარკვეულ რისკებსაც და ყველაფერი საბოლოო ჯამში მაინც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მოქნილი აღმოჩნდება ქართული დიპლომატია ამ თვალსაზრისით და რამდენად პრაგმატულად შევხედავთ ჩვენ იმას, რა შეიძლება მივიღოთ ირანის ისლამური რესპუბლიკისგან, რადგანაც მიიღები ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი მივიღოთ. მარტივ დინამიკას მოვიშველია პირველად, როდესაც საქართველოსა და ირანს შორის
წუთი დაგვრჩა ბატონო
უვიზო მიმოსვლა, ასე ვთქვათ, იქნა შემოღებული და დათბა პირველად მნიშვნელოვნად ურთიერთობები საქართველოსა და ირანს შორის. პრაქტიკულად საქართველოს ირანის სავაჭრო ბრუნვა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო მცირე ციფრი, ზრდის დინამიკა ძალიან შთამბეჭდავი, 65-ჯერ გაიზარდა თითქმის ერთ წელიწადში. ეს არის 6500%-იანი ზრდაა, რო შევხედოთ ესე. ბუნებრივია, ეს არის შთამბეჭდავი რიცხვი და აქედან ჩანს, თუ რამხელა ეკონომიკური პოტენციალი გააჩნია ირანს და რამხელა სარგებელი შეიძლება აქედან წამოვიღოს. თუმცა იმავდროულად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ირანი გარდა ეკონომიკური ნაბიჯებისა რეგიონში ეცდება იყოს ლიდერი სახელმწიფო. ეს ნიშნავს იმას, რომ შექმნას გარკვეული დასაყრდენი და ქონდეს გარკვეული გავლენები რეგიონში, მათ შორის საქართველოში, მათ შორის აზერბაიჯანში, მათ შორის სომხეთში. და აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ამ მიმართულებით ჩვენ მოგვიწევს ვიყოთ ფრთხილად, რადგანაც დღესაც საუბარია იმაზე, რომ ირანული გარკვეული ჯგუფები, გარკვეული ორგანიზაციები ცდილობენ თუნდაც ეგრეთ წოდებული soft power-ით მოიპოვონ გავლენა საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში, ძირითადად შიიტი მუსლიმები დასახლებულ რეგიონებში. აი ესეც არის ყურადღება მისაქცევი, ანუ მხოლოდ ცალსახად ნათელფერებში დავხვატოთ ქართული ირანული ურთიერთობები, არ იქნებოდა სწორი. არსებობს რისკები, რომელსაც ჩვენ ასევე უნდა შევხედოთ.
ამიტომაც მოგიწვიეთ და ეს არის როგორც წესი ალბათ პატარა ქვეყნის დიპლომატიისთვის დიდი გამოწვევები.
რა თქმა უნდა.
და შევხედოთ პროცესებს. ძალიან დიდი მადლობა დახმარებისთვის, რომ გაგვეანალიზებინა ვითარება და პერსპექტივები. გიორგი გობრონიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. გაგრძელდება ახლა ახალი ამბებით, ნინო როდონეა გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.